Hai guys, kembali lagi di podcastku. Di episode kali ini sebetulnya gue tuh ngelanjutin dari episode LGBT yang kemarin-kemarin itu. Tapi karena menurut gue, kalau misalkan gue lanjutin kayak gue tulis part 2 gitu, kayak bosen banget ya sih. Jadi kita buat baru supaya lebih fresh nih. Karena curhatan-curhatan kali ini itu lebih menarik dan makin mind blowing gitulah gitu. Jadi kita kayak dipaksa open minded gitu. Dan lagi-lagi gue sekali lagi mengatakan bahwa cerita yang gue bawakan atau kisah yang gue bawakan tentang LGBT ini tidak maksud untuk menyinggung siapapun, merendahkan siapapun, atau bermaksud yang jelek-jelek, itu tidak. Karena di sini gue pure hanya menghibur, hanya membacakan, hanya mereaction, dan kita ambil aja positif-positifnya, kayak gitu aja ya. Jadi itu disclaimernya sebelum gue mulai podcast kali ini, okay? Kita langsung masuk aja ya ke cerita yang pertama. Ini curhatan dari seorang laki-laki nih, aku bacain ya curhatannya. Guys, aku mau cerita. Jadi waktu aku kecil, aku tuh jadi korban kekerasan seksual sama jenis. Tapi gak sampai berhubungan sih, cuma disuruh oral aja. Setelah waktu itu berlalu, aku beranjak dewasa, dan entah kenapa setelah kejadian di masa lalu itu, aku tuh makin penasaran, karena aku tuh selalu keingat-ingat gitu loh kejadian itu. Dan sekarang aku terlalu dalam mencari tahu sampai aku tuh pernah dipakai sama orang yang mungkin bisa dibilang FBB. Lambat laun aku mulai sadar bahwa aku ini dosa besar, dan aku tuh sangat menyesal karena aku terlalu penasaran dan pernah berhubungan sama jenis dengan FBB itu. Perlahan aku tuh udah mulai memperbaiki diri dan udah mulai ada nih keinginan untuk tobat. Tapi kira-kira Tuhan akan terima tobat aku atau enggak ya? Okay, jadi ceritanya kayak gitu. Wah, ini keren banget sih, karena kamu ngerasa sadar kamu tuh melakukan hal yang keliru dan salah, dan pada akhirnya kamu merasa berdosa dan kembali untuk berjalan di jalan Tuhan yang benar gitu. Itu gila banget loh, gak semua orang mendapatkan wahyu kayak gitu loh. Gila, ya gimana ya, Tuhan kan maha penyayang, maha pemaaf. Jadi sekalipun bagaimana dosamu, tapi kalau kamu ingin kembali kepadanya, pasti akan diterima sih. Pasti akan diterima dan diampuni semua dosamu, asal kamu melakukannya dengan benar ya. Asal kamu bertobatnya dengan sungguh-sungguh gitu. Dan cukup disayangkan juga ya, maksudnya ya nggak disayangkan dan miris juga sih, karena memang kejahatan dan pedofilia itu masih banyak terjadi loh di negara kita, dan susah untuk gimana ya, susah untuk tahu, susah untuk speak up, susah untuk melaporkan, karena apa-apa dipersulit di daerah Wakanda ya, bukan negara ini ya, Wakanda itu tuh dipersulit. Jadi kita tuh jadi bingung gitu, harus melakukan apa. Speak up kita dibungkam, cerita ke orang tua, orang yang paling kita sayang juga nanti malah makin dimarahin, bukannya dibelain. Jadi kayak kita gak tahu gitu harus kemana, harus gimana, itu gak tahu. Apalagi orang-orang yang kayak pedofilia kayak gini, itu kan gak bisa kita lihat pakai mata telanjang juga sih, walaupun orang sakti juga bisa lihat kalau dia ternyata pedofil. Kayak kan mereka kan kayak orang manusia biasa gitu, kayak orang-orang lain gitu. Gak bisa ditebak kalau ternyata orang itu tuh pedofil. Jadi kita tuh harus bisa defend diri kita tuh gimana pun caranya. Nah, itulah pentingnya edukasi seksual sejak dini. Itu penting banget supaya anak itu punya defense lah. Kalau misalkan ada orang yang jahat atau melakukan hal-hal yang tidak baik, itu dia tahu dan dia langsung melakukan perlawanan, dan kalau bisa teriak, kalau bisa bawa senjata gitu, supaya tidak terjadi apa-apa gitu. Karena kalau udah terjadi kayak gini kan, mereka yang udah dewasa tuh jadi punya trauma, terus jadi bingung, ini tuh aku sebenarnya arahnya kemana sih, aku tuh suka perempuan atau suka laki-laki. Karena memang 80% almost 90% itu tuh orang yang udah dapat pelecehan seksual dari kecil, apalagi sesama jenis, pasti gedenya juga akan kepikiran dan akan menjadi kaum sesama jenis juga gitu. Tapi correct me if I'm wrong ya, karena setahu aku sih kayak gitu. Dan semoga dari cerita ini kita bisa dapat pelajaran banget ya, karena ini sangat gimana ya, menginspirasi juga. Dia mengakui dosanya dan dia ingin kembali ke jalan Tuhan yang benar. Itu sangat amat gue dukung sih. Semoga kamu jadi tobat ya, dan semoga kamu tetap ada di jalan Tuhan yang benar. Oke, kita langsung lanjut ke cerita berikutnya. Oke, ini cewek nih ya yang cerita. Kita langsung aja baca curhatannya. Guys, kalau kalian di posisi aku, ini wajar atau gimana ya? Jadi, aku tuh ada sahabat cewek. Kita tuh kenal di akhir tahun kemarin sih. Nah, dia ini tuh awalnya biasa aja. Ya, kayak sahabat-sahabat pada umumnya lah. Tapi setelah beberapa bulan dan sampai sekarang, tingkahnya tuh agak sus gitu loh. Kayak dia tuh selalu muji kecantikan aku, kasih perhatian kayak pacar, ngetreat aku kayak kekasihnya gitulah, dan beliin apapun yang aku mau. Dan dia tuh selalu bilang sayang kapanpun dan dimanapun. Fotoku pun semua disimpan sama dia. Bahkan gak jarang dia tuh paparaziin aku buat jadiin wallpaper. Pokoknya dia sering banget confess ke aku kayak, gue tuh sayang banget loh sama lo. Dan semalam gue baru nemu lagi. Di akun playlist Spotify-nya dia ada playlist lagu yang fotonya itu pakai foto hasil paparaziin aku. Even dia kalau mau misah sama aku tuh kadang suka nyium pipiku gitu loh secara tiba-tiba. Dan kalau aku lagi main, dia tuh suka natap aku gitu sampai dia bengong. Bahkan dia ngetreat aku tuh benar-benar kayak pacarnya gitu lah pokoknya. Dan menurut kalian ini wajar gak sih dalam persahabatan? Atau gimana ya? Aku tuh udah nanya alasan dia kenapa ngelakuin kayak gitu ke aku. Tapi jawabannya cuma sama, karena dia tuh sayang banget sama aku. Aku pernah ngetes dan bercanda nanya, kenapa kita gak pacaran? Dan dia jawab, dosa. Tapi jawabannya lama, padahal udah di-read. Oke, wah ini menarik banget ya. Dari kemarin tuh sebenernya banyak loh kisah-kisah kayak gini, cewek sama cewek gini. Cuman ini lebih apa ya, lebih wah gitu menurut gue ya. Dan untuk pertanyaan itu wajar atau enggak dalam persahabatan, menurut gue itu udah enggak wajar. Karena enggak ada tuh bestie yang sampai ngepaparaziin elu, jadiin foto elu sebagai wallpaper HP-nya, bahkan akun Spotify-nya dia tuh foto elu, itu udah freak banget menurut gue ya. Kayak agak sus gitu, emang sus sih. Kebanyakan kan cewek kan narsisistik ya. Pasti wallpaper HP-nya tuh kalau enggak fotonya sendiri, ya foto idol K-pop. Bahkan apapun semuanya pun pasti pakai wallpaper mukanya sendiri, karena cewek cenderung narsisistik kan. Tapi kalau ini cewek pakai wallpaper elu, maksudnya wajah elu bukan dia sendiri, itu udah sus banget sih. Itu yang jelas pasti dia suka ya, ya benar sih, dia suka sama lu, dia sayang sama lu. Tapi kalau dalam persahabatan, iya sayangnya tuh dalam persahabatan emang wajar sih. Tapi kalau ngetreat kayak pacar, ngeliatin elu sampai dia bengong, itu udah tidak bisa dikatakan sebagai wajar ya. Dan ini yang agak aneh, kamu tuh mau loh ditreat kayak gitu, kamu tuh juga suka diperlakukan seperti itu sama dia. Jadi dia pikir kayak kamu nerima dia. Ya seperti yang di episode sebelumnya yang gue bilang, semakin lu menerima dia, semakin lu tetap mau deket sama dia, dia akan semakin berpikir bahwa dia itu diterima sama lu dan lu juga mau sama dia. Jadi dia akan bertindak lebih jauh, dia akan bertindak lebih banyak dengan lu gitu. Dan gongnya nanti di saat lu udah punya pacar cowok, itu pasti dia akan cemburu dan akan melemparkan batu-batu api di hubungan kalian itu. Kayak gitu sih ya. Tapi ini tuh lu dispesialin banget anjing sama ini cewek. Gue ngiri cok. Maksudnya bukan ngiri gimana ya, karena kenapa gak cowok aja gitu yang memperlakukan kayak gitu gitu, tapi kenapa harus cewek gitu loh. Tapi cukup menarik dan bisa kita ambil pelajarannya juga dari kisah mbak itu. Dan sekarang kita lanjut aja ya ke cerita berikutnya. Ini kisah dari seorang laki-laki nih. Dia bercerita, aku mau minta saran. Jadi gue ini cowok. Gue tuh punya kemenangan cowok juga sih. Dia tuh kelas 1 SMA. Jarak umur kita itu kurang lebih 7 tahun. Dulu pas kecil, gue tuh suka banget ngajak dia main. tapi sekarang gak terlalu deket karena gue sama dia tuh udah sama-sama kerja di luar kota. Nah, ceritanya waktu dia di SMA, dia tuh punya temen cowok sebangku. Tapi si cowok ini tuh agak aneh. Kadang kayak sender-senderan gitu sama ponakan gue. Terus pernah juga pas ponakan gue pulang bareng sama teman ceweknya, si cowok itu tuh nanya, "Kamu pilih dia apa aku?" Itu kayak, "Hah? Anjir. Aneh." Terus si cowok itu juga suka foto ponakan gue gitu loh, diam-diam. Info ini tuh gue dapat dari saudara. Karena ada yang seangkatan gitu sama ponakan gue. Dan ponakan gue pun juga pernah bilang ke ibunya kalau mau pindah kelas. Dan bahkan dia juga pernah ngotot buat pindah sekolah. Gue tuh bingung banget gimana ya caranya biar ponakan gue tuh mau cerita. Kenapa dia udah kayak ngotot banget gitu buat pindah kelas atau bahkan pindah sekolah itu. Gue tuh bingung banget soalnya dia gak mau cerita karena kita tuh gak terlalu deket. Kakaknya pun juga kasihan mikirin ini semua sampai tadi dia tuh cerita dan nangis-nangis ke gue minta solusi. Oke, sekian.
Wah, wah, wah. Jadi ada anak SMA yang minta pindah sekolah karena sayup-sayup dulunya pernah cerita kalau dia punya temen yang agak lain gitu ya. Temen sebangku yang agak lain dalam tanda kutip ya. Tapi yang bikin gue shock tadi waktu si ponakannya dia tuh bonceng cewek, terus si cowok temen bangkunya tuh bilang, "Oh, pilih dia atau aku?" Hah? Apa sih? Kayak dia tuh cemburu sesuai apa yang gue omongin tadi kan. Si ponakan lu itu awalnya ya terima-terima aja lah kalau misalkan disendarin-sendarin doang. Padahal sebetulnya si cowok gay ini itu tuh udah kepedean kayak, waduh dia mau disendarin nih, kayaknya dia mau nih sama gue gitu. Jadi itu adalah hal yang bikin dia melakukan sesuatu yang lebih jauh lagi karena dia merasa diterima, sama kayak yang apa gue bilang tadi kan. Sama, dan ini udah kejadian kan. Jadi ya sebaiknya kita jauhkan, kita jauhi. Dan sebetulnya kakaknya kenapa harus mikir gimana-gimana ya? Harusnya langsung aja dipindahin kelas atau bahkan dipindahin sekolah. Karena walaupun bisa aja ya kalau misalkan cuma pindah kelas, itu tetap ketemu, tetap tatap-tatapan muka, kan gak enak ya? Kayak gak enak aja gitu. Alasan kita pindah kelas sih karena dia, tapi kita tetap ketemu dia walaupun emang udah gak sekelas lagi, tapi lihat matanya atau lihat gerak-geriknya yang kayak caper ke kita kan agak gak nyaman ya. Jadi saran gue ya udah langsung deh. Bagus loh dia minta pindah kelas atau pindah sekolah. Berarti dia sadar loh. Dia sadar bahwa itu tuh gak baik. Itu tuh salah. Itu tuh gak nyaman buat dia. Dan itu adalah self-defense-nya dia supaya terjauh dari hal-hal kayak gitu loh. Bagus, mantap. Karena gak semua orang sadar kan. Apalagi anak kecil, anak SMA. Berarti itu adalah hal yang bagus. Jadi kayaknya tanpa pikir panjang udah langsung aja deh keluar dari sekolah itu, cari sekolah baru yang lebih oke, lebih normal. Atau bahkan harus bisa dipantau, tapi gak bisa ya kayaknya ya. Dipantau guru-guru tuh kayak susah banget gak sih orang-orang kayak gitu tuh. Tapi ya udahlah, sebetulnya hal itu bisa. Ya sebenarnya gak apa-apa gay atau homo gitu ya. Tapi jangan dilakukan di sekolah lah, apalagi sama temen sekolah gitu. Saran gue sih kayak itu akan sangat mengganggu ya, apalagi anak-anak kayak gini gitu. Siapa tahu kan kakaknya tadi itu nangis-nangis tuh karena gak ada biaya untuk pindah sekolah. Terus anaknya ngotot, itu kan jadi kayak sedih juga ya. Kayak bingung gitu, harus gimana ini jalan keluarnya. Kan jadi ngurusuin ini orang, masalah hidup orang gitu. Oke, kita langsung lanjut ke cerita berikutnya. Jadi ini tuh cerita tentang seorang laki-laki atau perempuan ya ini ya? Oh, dari seorang perempuan. Oke, kita langsung masuk aja ke curhatannya ya. Jadi, aku bagian dari LGBT. Aku juga lagi berusaha keluar dari lingkaran itu. Tapi sebelumnya, aku tuh pernah pacaran sama sahabat sendiri. Dia juga sama-sama perempuan. Dan karena gue ada di lingkungan ini, otomatis pastinya gue tuh punya banyak banget teman dari komunitas LGBT. Semenjak aku bertekad untuk berubah, teman-teman aku, termasuk sahabat-sahabat aku yang dulu pernah jadi mantan aku, malah musuhin aku dan bilang kalau aku tuh jadi homofobik, perkara gak berpihak sama LGBT lagi. Terus aku jadi di-block tuh dari sosmed dan WA. dan aku harus gimana? Sedih sih rasanya kehilangan teman-teman.
Okay, kayak gitu ternyata ya. Wah, ini juga sangat menarik dan bisa dibuat pelajaran, bisa kita ambil hikmahnya juga sih. Ya, dia berusaha untuk keluar dari per LGBT-an itu, dan dia mulai bilang ke teman-temannya kalau dia sudah mau lurus, maksudnya udah mau straight gitu, udah gak bakal belok lagi, tapi malah dimusuhin teman-temannya, sahabat-sahabatnya, bahkan mantan-mantannya gitu, dan diblok dari sosmed dan WA. Berarti udah kayak benci banget, apalagi sampai dikatain homofobik gitu, padahal dia tuh cuma pengen sembuh. Wah, emang gimana ya, ujian untuk masuk lagi ke jalan Tuhan yang benar tuh memang susah ya. Jadi kita harus mempertebal iman untuk tetap ada di jalan Tuhan sih ya. Kayak gini-gini nih rintangannya. Kita dijauhkan dari teman-teman, sahabat-sahabat. Ya kita memang bisa, apa ya, pasti akan merasa sedih gitu kan. Tapi ya gimana, pasti Tuhan punya pengganti sahabat-sahabat baru yang lebih baik, yang lebih menerima kamu apa adanya, yang lebih care sama kamu. Pokoknya sahabat-sahabat yang memang baiklah buat kamu gitu. Jadi ya udah, kamu kan sekarang pengen meninggalkan masa lalu. Ya udah, tinggalin masa lalunya semuanya sekalian sama orang-orangnya gitu sih kalau menurut gue ya. Kok gue ngomong kamu-kamu sih, kayak dia denger aja, enggak, maksudnya ini tuh saran gitu kan. Siapa tahu di episode kali ini tuh ada yang dengerin gitu, orang-orang yang ada di posisi kayak gini. Jadi ya tadi itu yang gue sampaikan. Malah kayak ya biarin dong dijauhin teman yang enggak baik. Bagus. Itu tandanya Tuhan tuh udah menerima kamu lagi dan kamu dijauhkan dari orang-orang kayak gitu. Dan karena menurut mereka ngejoin kamu juga kayak ya udah beda tujuan juga, udah mulai beda pemikiran juga, karena kamu udah jadi orang yang mau lurus tapi mereka masih tetap belok. Jadi kan beda arah. Jadi mungkin ya mereka berjalan sesuai jalannya masing-masing dan kita juga jalan sesuai jalan kita masing-masing gitu aja sih. Kamu juga harus sadar akan itu gitu. Jadi enggak perlu sini-sini lagi. Gitu sih. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Jadi ini tuh cerita dari seorang istri, curhatan seorang istri. Kita langsung bacakan curhatannya. Agak kaget banget sih. Aku tuh tahu kalau suami aku tuh masih kontakan sama mantannya. Dan mantannya itu cowok. Jujur, aku juga baru tahu sih kalau dia itu belok. Sumpah sih, aku sedih banget tahu kenyataan pahit ini. Selama dia keluar kota, dia tuh sering banget berhubungan sama mantannya. Aku harus gimana ya? Aku harus bertahan atau pergi? Karena dia juga udah janji sih bakal berubah. Wow. Itu sih ya ceritanya. Wow, ini sedih ya, gimana ya? Pahit sih, sama seperti yang dia bilang. Gue dengar cerita ini juga pahit rasanya. Gimana sih, gue jadi kayak ngerasa ada di posisi mbak ini. Gue udah punya suami dan gue sayang banget sama dia, tapi dia malah kontakan sama mantannya yang juga cowok. Dan gue tahu itu. Dan dia juga sering keluar kota dan ketemu sama mantannya itu. Kayak wah. Anjing, gimana ini ceritanya? Gimana nih maksudnya? Kan kayak gitu kan? Dan ini cowoknya itu aslinya gay. Mungkin gay. Tapi kenapa dia bisa menikah? Ya, semua bisa menikah. Tapi kenapa kamu memutuskan untuk memilih cewek kalau pada akhirnya kamu tidak puas dengan cewek karena kamu aslinya sukanya sama sesama jenis? Karena kamu aslinya puasnya dengan sesama jenis. Ini kan jadi kayak merugikan dan menyakiti loh. Ini keterlaluan sih menurut gue. Saran aku nih ya mbak, atau orang-orang yang di luar sana yang mempunyai kisah seperti ini juga, tinggalin sih. Karena emang itu udah kayak mutlak gitu loh, akan sulit. Karena dia udah merasa dia tuh puasnya udah sama sesama jenis. Dan ketika dia memaksakan atau bahkan tuntutan keluarga, tuntutan lingkungan bahwa dia harus menikah dengan seorang perempuan dan dia lakukan, itu sama saja dia merugikan perempuan tersebut yang memang perempuan itu straight gitu. Jadi wah, anjing juga sih. Ini gue gak bisa berkata-kata selain ngomong kotor ya. Karena udah lalu kalau emang hasilnya suka sama cowok ya udah. Kalau ini kan jadi menyakit orang lain, gue jadi ikut gak terima nih asu. Gak terima gue nih. Jadi kayak lu ngebuang air mata dari seorang perempuan yang emang tulus sayang sama lu. Jing, bangsat.
gak bisa berkata-kata lagi gue. Ah, kita skip aja ke cerita berikutnya, ntar gue emosi. Soalnya kayak itu udah kelewatan banget anjing, terus deh.
Oke, masuk ke cerita terakhir nih ya. Ini cerita dari seorang perempuan. Kita langsung baca aja kisahnya. Aku cewek. Seminggu lalu tiba-tiba mantanku, cewek, ngajak ketemu. Dia tuh cerita kalau katanya dia tuh mau nikah. Tapi dia undur pernikahannya. Karena waktu menjelang hari-hari pernikahan itu, dia malah kebayang-bayang gue terus. Katanya dia tuh selalu kebayang waktu mau meninu-ninu sama gue. Dan dia juga sempat ngelupain hal-hal masa lalunya itu sama gue. Tapi dia malah jadi sakit. Dia terus kepikiran, bahkan sampai jadi kurus banget. Dan di sini aku bingung banget dia kenapa. Apakah trauma? Apakah kenapa? Soalnya aku sama dia tuh lama banget, hampir 4 tahun dan aktif secara seksual. Tapi kita tuh udah lost kontak dari 1 tahun yang lalu. Dan karena dia mau menikah juga sih. Dan di sini gue tuh bingung banget harus kayak gimana. Karena setelah curhat itu dia cuman bilang, "Aku tuh cuman cerita aja." Tapi aku tetap aja ngerasa bersalah. Aku bingung banget aku harus ngapain ya. Wah, gila. Cerita yang sangat-sangat menutup episode, tapi ceritanya sangat-sangat gimana ya? Speechless gitu sih. Gila ini. Gimana ya? Dia udah mau nikah loh, bahkan dia udah jadi straight bro, udah lost kontak sama lu 1 tahun, ternyata dia udah punya laki yang bakal dinikahin gitu. Tapi menjelang pernikahan dia malah kebayang-bayang mantannya gitu, kebayang-bayang masa lalunya LGBT-nya dia, apalagi sama kebayang-bayang waktu hubungan seksual itu. Dan jadi kepikiran, dan dia jadi mikir lagi, gue nikah gak ya? Kalau gue nikah, gue pasti bakal ini, mengkhianati suami gue. Masih kayak ya tadi, kayak ini ya, berrelate sama yang tadi berarti ya. Yang tadi tuh versi udah nikah, yang ini tuh versi yang mau nikah. Karena dia dulunya LGBT, terus sekarang dia menjalin hubungan yang serius semacam pernikahan dengan orang yang lawan jenis. Dia jadi mikir, apa nanti aku puas dengan ini laki-laki? Apakah nanti aku akan mendapatkan rasa cinta? Ataukah aku akan dapat tumbuh rasa suka dengan laki-laki gitu, setelah dulunya aku adalah seorang lesbian? Apakah nanti aku akan mengkhianati atau bahkan berselingkuh dengan perempuan jika aku tidak puas dengan laki-laki ini? Kan dia jadi kepikiran dan jadinya kurus gitu. Aduh, sedih banget sih ya. Tapi iya, semua LGBT itu pasti orang tua tetap berharap bahwa mereka bisa lurus dan bisa menikah dengan lawan jenis. Karena ya menikah tuh wajib dan menikah tuh harus, apalagi di lingkungan kayak kita ini yang kayak, kamu kapan nikah? Kamu kapan nikah? Gitu kan, jadi kayak keberisikan gitu loh. Jadi para mereka yang emang gak suka lawan jenis itu jadi kayak terpaksa untuk menikah, terpaksa untuk kawin, ya demi memuaskan mulut-mulut orang-orang di sekitarnya itu yang terlalu banyak menuntut gitu. Ya ini berat juga sih, gue juga gak tahu harus komentar apa. Karena sampai sakit, sampai kurus, karena dia mikirin itu aja. Wah, gila sih. Wah, no comment sih gue. Oke, ya ini kalian pikir sendiri ya, karena ini sangat complicated banget anjing. Sumpah, penutupan malah makin bikin gue mikir. Ya, lebih baik kita sudahi aja. Oke, kita sudahi aja podcast episode kali ini. Semoga kita mendapatkan pelajaran dari cerita-cerita yang gue bawakan. Semoga kita juga tetap ada di jalan Tuhan ya, dan dijauhkan dari hal-hal jelek. Segitulah bisa gue sampaikan. Sorry kalau misalkan ada salah kata atau ada yang menyinggung. See you in next episode. Bye-bye.